Il radio dell'università gli presenta. Scroll, programma da studi fu in musica.
Eżi studenti u semmija tal-radju tal-Università Danua Fader Anton li jagħtikom merħba u nilqakom għal dan it-tielet programm fis-sensiela ta' xandiriet dwar l-istorja tal-mużika. Is-suġġett li jmiss nitkellmu dwaru llum huwa dan: il-mużika fl-ewwel sekli tal-Knisja u t-tema hija liturġija Rumana, għandna liturġija Ambrosjana, il-liturġija Gallikana, liturġija Mozarabika u liturġija Bizantina. Kif taraw, illum se nitkellmu minn repertorji differenti fl-liturġiji differenti. Meta l-Knisja ġiet iffundata minn Kristu ġewwa Ġerusalemm u l-Palestina, wara li Kristu tela s-sema, l-Apostli ħarġu mill-Palestina u marru f'pajjiżi oħrajn jiffundaw komunitajiet insara. U l-ewwel nies illi laqgħu l-aħbar it-tajba barra mill-Palestina kienet il-komunità ta' Antiokja li llum tagħmel parti mis-Sirja. Però minn barra Antiokja u dawk il-pajjiżi ta' madwar Antiokja li llum insejħulhom is-Sirja, parti mit-Turkija u anke l-Greċja, l-aħbar it-tajba xtedet ukoll anke f'Ruma, f'Milan, fi Franza u anke f'Ispanja. San Pawl meta għadda minn Malta fis-sena 60 baqa' sejjer lej Ruma. U hemmhekk meta wasal Ruma iltaqa' ma' Lut illi kien għadhom mhumiex konvertiti bħala ansara. Kienu Lut illi għadhom josservaw il-liġi ta' Mosè. Però meta semgħu li San Pawl wasal Ruma għal proċess huma marru jilqgħuh. U San Pawl isejħlhom anzi sal-Luqa li kiteb l-Atti tal-Apostli isejħlhom bħala aħwa. Jgħidilna wkoll sal-Luqa fl-Atti tal-Apostli illi huma wara li semgħu il-predikazzjoni ta' Pawlu xi wħud minnhom baqgħu qalbhom jibsa għal dan il-kliem ġdid għal din l-aħbar it-tajba mentri oħrajn ħadnuh b'qalbhom kollha. U hemmhekk Pawlu bena l-ewwel komunitajiet insar anke f'Ruma. Nafu li San Pawl kellu proċess illi wara dal-proċess kien ħieles għal ċertu żmien u x'aktarx illi f'dak iż-żmien li kien liberu San Pawl għamel vjaġġi oħrajn fl-Ewropa ta' żminijietna fejn iffonda xi knejjes oħrajn. Issa f'dawn il-postijiet differenti ta' Milan, ta' Ruma, ta' Spanja, ta' Franza, minn hemmhekk ħarġu liturġiji differenti u repertorji differenti. Bl-liturġija nifmu mod ta' kif tiċċelebra l-qudiesa bil-kant, bil-rit, kif tagħmel il-qari, meta jsir il-qari, eċċetera. Dik hija l-liturġija hija huwa rit. Issa minn post tal-ieħor dan ir-rit kien ivarja. U mhux biss ir-rit kien ivarja, ma kien ivarja anke il-mod kif kienu jkantaw il-testi, il-kliem. U bekk nibtu liturġiji differenti. F'dik ta' Ruma insejħula il-liturġija Rumana. Il-liturġija ta' Milan insejħula Ambrosjana. Il-liturġija fi Franza insejħula liturġija Gallikana. Mentri il-liturġija fi Spanja insejħula Mozarabika. Il-liturġija illi żviluppat ġewwa Kostantinopoli li llum hija Istanbul fit-Turkija insejħula Bizantina. Għaliex u mhux għaliex naraw issa matul dan il-programm sħiħ. L-ewwel liturġija li se nitkellmu fuqha hija l-liturġija Rumana. Imma qabel ngħaddu għal biex nisimgħu dwar il-liturġija Rumana, sa nisimgħu biċċa mużika meħuda minn din il-liturġija.
Alleluja.
nixtiekom tinnutaw li f'din il-mużika li smajna, innutajtu li il-kor kollu qiegħed ikanta għall-unisono, jiġifieri kulħadd ikanta l-istess melodija. Naħseb innutajtu wkoll li ma kienx hemm strumenti jakkumpanjaw lil dan il-kor. Naħseb li indunajtu wkoll li kieku kellkom tħabtu saqajkom il-beat ma' dan il-kant, ma tħossux l-strong beat u l-weak beat. Għaliex li dan il-kant huwa kant mibni fuq free rhythm. Illi mhuwiex il-beat li jiddeċiedi fejn għandu jkun hemm strong jew weak beat, imma huwa l-kelma it-test tal-kliem illi jiddeċiedi fejn għandu jkun hemm li l-melodija titla' fuq jew li tinħass iktar qawwija u hekk. Issa li nisimgħu t-tieni biċċa, ippruvaw innutaw anke dan il-kant mhux biss tieħdu pjaċir tisimgħuh, imma jippruvaw isimgħuh u jippruvaw ifmuh. Mela l-liturġija Rumana. Meta nitkellmu mir-rit Ruman, irridu niddistingu bejn żewġ tipi ta' kant tal-istess rit. Dawn iż-żewġ riti ta' daw iż-żewġ tipi ta' kant jixxiebħu ferm imma huma żewġ repertorji differenti. Wieħed jissejjaħ Ruman antik u l-ieħor dak li aħna normalment insejħulu bħala kant Gregorian, illum l-istoriċi bdew jsejħulu bħala il-kant Franco-Ruman. Il-għaliex għal-kemm huwa rit Ruman, dan ir-repertorju żviluppa fit-territorju Franċiż. U allura jismu Franco il-għaliex ġie minn territorju Franċiż u jismu Ruman il-għaliex huwa skont ir-rit Ruman. Mela il-kant Gregorian illum sirna nagħtuh isem ġdid. Kant Franco-Ruman biex niddistingu bejn il-kant Ruman antik. Issa, fir-rit Ruman kien hemm dejjem kollezzjoni waħda ta' testi biex jitkantaw fil-qudiesa. Sija jekk kien huwa f'Milan, sija jekk kien huwa f'Spanja, sew jekk kien huwa f'Franza, kien hemm ktieb wieħed kollezzjoni waħda ta' testi u kulħadd irid isegwi dak ir-rit, dak il-kliem. Sas-sena 700 u qabel din id-data ma għandna l-ebda mużika miktuba. Il-għaliex il-mużika kienet għadha ma bdiċ tinkiteb b'sinjali mużikali, kull ma kellna huma kotba bit-testi biss, bil-kliem biss. Wara s-sena 700 għandna żewġ ġabriet distinti ta' melodiji biex jitkantaw fuq din il-kollezzjoni waħda. U dawn iż-żewġ kollezzjonijiet huma waħda jisima' il-kant Ruman antik u l-oħra hija il-kant Franco-Ruman li llum insejħulu għadna nafuh bħala il-kant Gregorian. Issa il-kollezzjoni ta' melodiji l-aktar antika fosthom saret primarjament taħt supervizjoni Franċiża jiġifieri fi Franza u x'aktarx f'monasteri tal-Patrijiet Benedittini. Hemmhekk żviluppat din it-tradizzjoni. U din żviluppat bejn wieħed u ieħor madwar is-sena 800 u baqgħet anke fis-sekli ta' wara. Din il-kollezzjoni hija l-istess waħda li llum aħna nsejħulha bħala Gregoriana u li reċentement bdiet tissejjaħ bħala il-Melodija Franco-Rumana. It-tieni kollezzjoni ta' melodiji imsejħa Ruman antik inkitbet fil-perjodu ta' bejn is-sena 1050 u l-1300. U tikkonsisti fit-tliet manoskritti b'testi għall-qudiesa magħmula f'Ruma stess. Mela għalkemm ir-Ruman antik jissejjaħ hekk, ma neħdux u ma nifhmux li kien l-ewwel repertorju. L-ewwel repertorju kien ir-repertorju Franco-Ruman. Imbagħad ir-Ruman antik, dak li aħna nsejħulu ir-Ruman antik, huwa repertorju li żviluppa iżjed tard fil-Medjojevu. Nirrepeti s-sena li kienet bejn ieħor 1050 u l-1300. Issa min kiteb il-kant Gregorian. Sas-sena 1900 kulħadd kien iżomm lill-Papa Gregorju l-Kbir bħala dak li kiteb il-kant Gregorian. Imma wara din id-data bdew ħafna mistoqsijiet u beda studju profond. U wahda mill-konklużjonijiet li saru kienet din, li il-Papa Gregorju qatt ma seta' kiteb il-melodiji ta' dan il-kant il għaliex fis-snin li għexu jiġifieri bejn is-snin 540 u s-sena 604 kienet għadha ma inħolqitx is-sistema ta' newmi sinjali mużikali li daħlet iżjed tard madwar is-sena 800. Il-repertorju Gregorjan għalhekk huwa frott ta' ħafna persuni li ħadmu fi żminijiet differenti imma fi stil wieħed. Issa il-kant Gregorjan bħal kant tal-liturġiji li sejrin naraw jinqasam fit-tnejn. Għandna il-kant illi nsejħulu aħna il-propju illi jintuża fil-festa ta' qaddisin jew f'żmien partikolari u li dan il-kant jinkludi jew huwa mibni minn l-introjtu li huwa l-innu tal-bidu, l-innu tal-offertorju, aħna ntellejn intellew l-offerti, imbagħad għandna it-traktus u l-gradwal li jitkantaw bejn l-ewwel lezzjoni u t-tieni lezzjoni u għandna it-qarbin il-kommunjo li jitkantaw waqt il-mument ta' t-qarbin. Imbagħad għandna il-komun. Il-komun huwa dak li normalment jitkanta f'quddies kantat li huwa magħmul mill-kirje li llum ngħidula l-mulejħniena. Imbagħad għandna il-Glorja, il-Kredu, is-Sanctus, il-Qaddis Qaddis u il-ħaruf tal-Alla jew bil-Latin kif konna nafuh huwa l-Agnus Dei. Issa ħa nisimgħu biċċa oħra meħud mill-kant Gregorjan. Mela di kienet silta oħra meħuda mir-repertorju ta' kant Franco-Roman. Issa għandu biex nitħattu xi ħaġa dwar il-liturġija ambrosjana. Il-kant tal-Knisja ġewwa Milan jissejjaħ Ambrosjan minħabba li jingħata l-isem tal-aktar figura importanti fl-istorja tal-Knisja ta' Milan. U din il-figura hija l-Isqof Sant'Ambroġ. Li dam f'din il-kaliga ta' jisqof għal 23 sena bejn is-sena 374 u s-sena 397. Sant'Ambroġ għex fl-istess żmien ta' Santu Ustin ta' Pona u fl-istess żmien ta' San Girolmu, illi qalep il-kotba mqazza għal-lingwa Latina. Ambroġ żgur li kiteb il-kliem ta' numru ta' innijiet bil-Latin, li bil-mod il-mod inxterdu u daħlu bħala parti mill-liturġiji oħrajn. Però ma nistgħu qatt naċċettaw li huwa kiteb anke il-mużika. Sant'Ambroġ kiteb biss innijiet bil-Latin. U fost il-ġabra kbira ta' innijiet erba biss nistgħu ċertezza ngħidu li huma tiegħu żgur. U l-erba' innijiet huma dawn. Huma Eterne Rerum Conditor, Deus Creator Omnium, Jam Surgit Ora Tertia, u l-aħħar wieħed huwa Intende Qui Regis Israel. Dawn l-innijiet Ambrosjani huma mibnijin fuq din l-istruttura. Għandek stanza ta' erba' versi li kull wieħed minnhom fih 8 sillabi. U li huma ġeneralment komposti minn four jumps. Li għandek għaw beat weak u għaw jifforma terzina. 3-1-2-3-1-2-3-1-2-3-1-2-3-1-2-3. U jitkanta naturalment fuq dan il-ritmu. Din il-kollezzjoni tal-Knisja Milaniża flimkien ma' dik ta' Ruma u ta' Spanja hija kollha kemm hi preservata tajjeb ferm u baqgħet sħiħa sa żmienna. Hija l-unika kollezzjoni miktuba bin-newmi dawn huma sinjali tal-mużika antika ħafna jishom shorthand. U li aħna llum dawn nistgħu anke naqrawhom. Dawn in-newmi li ġew ivvintati ġewwa Franza kienu diġà fl-użu fis-sena 800 u deru ġewwa Milan għall-ewwel darba madwar is-seklu 12. Mill-liturġija tal-Knisja Milaniża nikkonkludu kemm Sant'Ambroġ ta' importanza lill-kongregazzjoni biex tieħu sehem attiv fil-liturġija, kontrarjament għall-użu fl-liturġiji oħrajn. Dan kien possibbli bl-użu tal-innijiet sempliċi li huwa daħħal. Kien possibbli wkoll bil-mod ta' kant antifonali, fejn kellek jaqsam il-Knisja f'żewġ korijiet, kor minnhom jgħid l-ewwel vers tas-salm u il-kor li ieħor jgħid it-tieni vers tas-salm. Imbagħad jerġa' jibda l-ewwel kor jgħid it-tielet vers u l-oħrajn imbagħad jirrispondu bir-raba' vers u jibqgħu jiddialogaw b'dan il-mod. Dan huwa mod ta' kant antifonali. U kien juża naturalment anke l-kant responsorjali li kienu diġà imdorrijin bih fil-liturġija. Xi karatteristiċi tal-kant Milaniż huma dawn. Il-range tal-melodija tal-kant Milaniż Ambrożjan hija ħafna iktar wiesa minn dik tal-kant Gregorjan. Karatteristika oħra hija li s-salmodija tipika Milaniża ma fihiex kadenza medjana bħalma fihom is-salmi Gregorjani. Karatteristika oħra hija li il-melizma li hija ħafna noti fuq sillaba waħda hija twila tant li ma nsibux bħala f'kollezzjonijiet ta' kant ieħor. Pereżempju waħda li għoddejt in-numri noti waħda sibt illi fuq sillaba waħda ta' l-Alleluja, l-aħħar sillaba ta' l-Alleluja, kien hemm 150 nota. Din hija melizma. U dawn il-melizmi insibuhom ħafna twal ħafna fil-kant Ambrożjan. Meta nipparagonawhom mal-kant Gregorjan, daw Gregorjani mhumiex twal daqs dawk Ambrożjani. Ħaġa oħra li hija tipikament Taljana fil-mużika Ambrożjana hija li l-melodija timxi by step u m'hemmx bista intervalli ta' terza, ta' kwarta jew ta' kwinta bħal ma nsibu fil-kant Gregorjan. Xi intervalli nsibuhom imma mhijiex ħaġa normali illi l-melodija ikun fiha ħafna bista kwarta jew ta' kwinta. Issa sejri nisimgħu biċċa mużika li hija meħuda mill-liturġija Ambrożjana. dik kienet kien kant meħut mill-liturġija Ambrożjana. Nixtiekom tinnutaw issa namlu konfront bejn dan li smajna mal-kant Gregorjan. U taraw illi dan il-kor huwa iffurmat minn irġiel biss. L-istess huwa hija mużika li ma fihiex strong u kbit bħalma aħna mdorjin fi żminijietna. Imma huwa kant li hija l-aċċent tal-kelma, l-aċċent tas-sentenza, l-aċċent primarju jew sekondarju li jiddettaw l-andament tal-melodija u fejn għandu jinħass l-aċċent. Ma fuq hekk issa nitħattu anke fl-aħħar ta' dan il-programm. Issa għandu biex nitkellmu mill-kant fil-liturġija Gallikana. Meta nitkellmu meta ngħidu kelma Gallikana nifhmu fil-Gallja illi kienet anke żona Franċiża. Il-kant tal-liturġija Gallikana illi kien jitkanta ġewwa Franza bejn is-snin 400 u s-sena 700 jibqa' l-iżjed kant li ma nafu xejn dwaru. Fis-sena 753 l-Isqof ta' Metz beda jimponi l-liturġija Rumana fi kliem ieħor beda jipprova jeqret il-liturġija Gallikana. U jidher li numru żgħir ta' kant li jingħad fuq id waħda irnexxielu jidħol jagħmel parti mill-kant Franko-Ruman li iktar tard tinkiteb f'manoskritti antiki. Mela wara li dan l-isqof ipprova jimponi l-liturġija Rumana fuq il-Gallja, xi kant minn din il-liturġija Gallikana irnexxielu jidħol jagħmel parti mill-repertorju anke Franko-Ruman. Ftit kant ieħor li baqa' fluzu iktar tard daħal jagħmel parti wkoll mir-repertorju ta' Milan u minn dak Mozzarabiku. Imma l-ammont totali ta' mużika li tista' bir-raġun kollu titqies bħala Gallikana jibqa' ftit ferm. Dan ġara minħabba li ma kienx hemm sistema organizzata u x'aktarx li kull ċentru ta' kultura fi Franza kien jimxi għar-rasu. Il-mużika tal-Qudisa Gallikana tibda b'antifona li jisajħula ad prelegendum, iġifier qabel il-qari. F'dal ta' din l-użanza, x'aktarx li hu il-gradual prosperum iter faċiat mir-reġjun ta' qalbi. Dan jidher f'kollezzjoni ta' kant tal-epoka Karolingia u Rumana. L-ewwel kant illi kien jitkanta kien it-Trisagion. Dan it-Trisagion kien innu illi normalment x'aktarx li huwa meħud mill-liturġija orientali jew mill-liturġija Griega jew inkella mill-liturġija Sirjana. U dan it-Trisagion fih tliet invokazzjonijiet lill-Alla li se jħulu bħala qaddis. Bil-Latin huwa Sanctus Deus, Sanctus Fortis, Sanctus Immortalis. U dan kien jitkanta kemm bil-Latin kif ukoll anke bil-Grik. Hija opinjoni miżmuma minn ħafna li dan it-Trisagion daħal fil-liturġija tal-ġimgħa mqazza Rumana mill-liturġija Gallikana. Dan illum għadna nkantawh u jitkanta waqt l-adurazzjoni tas-salib fil-funzjoni tal-ġimgħa l-kbira. Imbagħad għandna anke l-offertorji ta' din il-liturġija Gallikana, illi huma jsejħulhom sonus. U ħaġa karatteristika partikolari ta' dawn is-sonus huwa illi kollha jalqu bit-tliet alleluja, 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 alleluja. U dawn fihom tifsira. L-ewwel alleluja tfisser meta l-bniedem kien taħt il-liġi ta' Mosè. It-tieni alleluja anzi, l-ewwel alleluja tfisser qabel il-liġi ta' Mosè. It-tieni alleluja tfisser taħt il-liġi ta' Mosè, mentri it-tielet alleluja tfisser meta l-bniedem ġie taħt il-grazzja li ġabilna Ġesù. Din l-użanza ta' offertorji li spiċċaw bl-alleluja insibuhom ukoll fil-liturġija Gregorjana Rumana. U x'aktarx li wieħed mill-offertorji li għandu influenzi mill-liturġija Gallikana huwa l-offertorju li jitkanta fil-festa ta' San Stefanu, Ele Gerund. Kant ieħor illi jagħmel parti mill-liturġija Rumana u li aktar ġie mill-liturġija Gallikana huma żewġ kant li nużaw ħafna fil-liturġija anke sal-lum. L-ewwel kant huwa il-kant tat-Tedeum, Tedeum Laudamus. U wkoll kant ieħor li aktar ġej mill-liturġija Gallikana hija il-kant tal-Exultet li aħna nkantaw fil-funzjoni qabel u d-disa tal-Ejt il-Kbir. Dinija silta meħuta mill-liturġija Mozarabika. Xiġifieri l-liturġija Mozarabika u xitfisser anke l-kelma Mozarabika? Anzi, anke xitfisser l-kelma Visigotika? Illi ħafna drabi din l-liturġija nsibuha magħrufa wkoll. Iċ-ċentru ta' din il-liturġija Mozarabika Visigotika jew Spanjola antika huwa il-belt ta' Toledo. Hawnhekk ġewwa Toledo għandna ċentru ta' attività ekklesjastika peress li kienet is-sede tal-isqof. U hawnhekk għandna wkoll mużew jew biblioteka kbira fejn hija miġbura il-mużika prinċipalment l-ikbar kollezzjonijiet ta' mużika Mozarabika. Issa din il-mużika tissejjaħ mużika Viżigotika minħabba illi t-territorju Spanjol kif nafu illum kien taħt il-ħakma tal-Viżigoti fl-ewwel sekli, qisu bejn it-tieni u l-ħames seklu. Dawn il-Viżigoti kienu tribujiet mill-pajjiżi Skandinavi jew inkella Ġermaniċi li invadew Spanja madwar is-sena 466. Din il-liturġija tissejjaħ ukoll Mozarabika. Għaliex? Il-kelma Mozarabika ġejja mill-kelma mustarib, jiġifieri mod ta' Kristjan, mod ta' għejxin Kristjan taħt il-ħakma Musulmana. Ġara li fis-sena 711 forzi armati Arab telgħu mill-Marokk u invadew it-territorju tal-Viżigoti, inkluż anke Spanja. Il-Viżigoti ġew imkeċċija u Spanja saret bdiet tgħix taħt id-dominanza tal-Mozarabiċi. Minn dakinhar il-qudiem il-liturġija Mozarabika ħadet l-isem tal-Murs. Issa, din il-ġerba ta' mużika bdiet matul l-ewwel u taħt il-ħakma tal-Viżigoti bejn is-sena 466 u is-sena 711. Imma bħala liturġija hija ġiet organizzata frott ta' l-isqof Isidoru ta' Sevilja illi miet fis-sena 636. Kif ukoll frott tar-raba Konċilju ta' Toledo li sar fis-sena 633. Dan il-Konċilju ordna fost ħafna affarijiet oħrajn illi ikun hemm ordni wieħed ta' talb u ta' kant kemm għal Spanja u kemm għal Galja. Wara dan il-konċilju kien hemm attività mużikali kbira sforz l-entużjażmu ta' tliet isfijiet li kienu Eugene, Idelfons u Julian. Madwar 80 sena wara dan il-konċilju saret l-invażjoni tal-Mors tal-Arab. Imma sa dan iż-żmien l-organizzazzjoni tal-liturġija Spanjola kienet diġa seħħet u b'mod komplet. Jiġifieri għalkemm insejħula liturġija mod arabika, meta ġew il-Mors, il-liturġija kienet diġa iffurmata u organizzata. Għalhekk kultant tissejjaħ Viżigotika u f'mumenti oħrajn tissejjaħ ukoll mod arabika. Il-manoskritti li nkitbu wara il-Konċilju ta' Toledo jappartienu għall-epoka mozarabika. Fost dawn hemm l-orazzjonale ta' Verona li nkiteb x'aktarx madwar is-sena 710. Minn studju li sar fuq dan il-ktieb jidher li meta jiġi mqabbel ma' kotba oħra li nkitbu fis-seklu 10 jew 11 joħroġ il-ħsieb li jaktarx li dan il-kant u talb kien diġà fl-użu qabel l-invażjoni mozarabika. Malli mbagħad l-insara reġgħu bdew jgħixu ħielsa mill-Arab fis-sena 1065, il-kotba tad-din il-liturġija mozarabika ġew ipprojbiti mill-Papa Alessandru II. U r-rit mozarabiku ġie mibdul f'dak Ruman mill-Papa Gregorju VII fis-sena 1077. Iżjed tard imbagħad fis-sena 1086 il-Belt ta' Toledo li kienet is-sede tal-isqof tal-post imxiet fuq l-istess passi u adottat il-liturġija Rumana. Il-mużika liturġika Spanjola baqgħet teżisti essenzjalment kollha kemm hi. U għanna kollezzjoni ta' 24 manoskritt illi jinkitbu bejn it-8 u t-12 seklu. U għanna wkoll 24 biċċa ta' mużika li mhumiex huma miġburin, però mhumiex manoskritti huma biċċiet ta' mużika illi wkoll jappartienu għal dan il-perjodu ta' bejn it-8 u t-12 seklu. Dawn il-manoskritti kollha illi semmejna fihom is-sinjali tal-mużika dawk li aħna nsejħulhom in-newmi. Iżda b'xorti ħażina dawn in-newmi huma miktuba mingħajr linji tal-mużika mingħajr il-pitch jew stejf u b'hekk ma nistgħux nagħmlu traskrizzjoni tagħhom. Jiġifieri għandna l-kliem tal-kant, għandna anke s-sinjali tal-mużika, però peress li m'għandniex il-linji tal-istejf u pitch ma nistgħu qatt namlu traskrizzjoni minn dik il-mużika antika għal mużika fiż-żmienna. Karatteristiċi partikolari ta' din il-liturġija mozarabika huma dawn. Waħda minnhom hija illi il-kant tal-Alleluja, dik li normalment aħna nkantaw qabel il-Vanġelu, fil-liturġija mozarabika titkanta wara il-Vanġelu. U din l-użanza f'dal-aħħar żmien dieħla anke fl-Italja, fejn l-Alleluja titkanta kemm qabel il-Vanġelu, kif ukoll mal-saċerdoti spiċċa t-tħabbira tal-Vanġelu f'xi knejjes bdew anke ikantaw mill-ġdid jirrepetu l-Alleluja. Karatteristika oħra partikolari ta' din il-liturġija hija illi il-paċi waqt il-quddiesa ma tingħatax qabel it-tqarbin, imma tingħata qabel l-offertorju meta tkun sar it-talbiet tal-fedili. Nisimgħu issa biċċa mużika oħra meħuda minn din il-liturġija mozarabika.
Servitibus nostris minamur, lasi.
Melodi kienet silta ta' kant meħut mill-repertorju tal-liturġija mozzarabika Spanjol antik. Issa naddu għall-aħħar liturġija li huwa l-liturġija Bizantina jew l-liturġija tal-Knisja Griega Ortodossa. Fis-sena 330 wara Kristu, l-Imperatur Ruman Kostantinu l-Kbir bena belt kbira fuq art li llum tagħmel parti mit-Turkija. Din il-belt maħsuba biex tkun il-kapitali tal-Imperu Ruman fil-Vant, semmija bħala Byzantium u wara mewtu bdiet tissejħa anke bħala Kostantinopoli, ġifieri l-belt ta' Kostantinu. Minħabba il-pożizzjoni ġeografika nibet stil ta' arkitettura, skultura u forom oħra artistiċi magħrufa bħala arti Byzantina. Min barra l-arti inħolqot ukoll liturġija Byzantina li hija bbażata fuq żewġ riti imwaqfa minn San Basilio l-Kbir u San Juan Grisostmu. Din il-Knisja Nisranija li bdiet minn Ruma bdiet tissejjaħ il-Knisja Griega Ortodossa minħabba li baqgħet tuża il-lingwa Griega waqt il-Quddiesa u qatt ma ħallit li jintuża il-lingwa Latina. Dall-Imperu Ruman Kristjan għadda minn diversi periodi, xuħud minnhom ta' fjoritura artistika kulturali u ta' progress, f'oħrajn il-progress kien inqas jew xejn. Ġara li fis-sena 1453 it-Torok invadew dan it-territorju u l-knejjes insara saru kollha tempi Musulmani. Imma l-istil artistiku u liturġiku baqgħu ħajjin sal-lum minħabba li qabel din l-invażjoni huma laħqu nxterdu mal-erba' irjieħat tal-Imperu u fil-pajjiżi tal-Ewropa tal-Vant inkluż anke r-Russja. It-terminu kant Byzantin jintuża għal dik il-mużika b'melodiji fuq testi Griegi kantati għall-unisono u mingħajr strumenti. U li din il-mużika kienet titkanta fil-Knisja Griega Ortodossa. Dwar kif beda dan il-kant, bħal kull kant ieħor fil-liturġiji li semmejna, l-Ambrosjan Ruman Gallikan u l-oħrajn m'għandna xejn miktub dwaru. Jiġifieri kif bdiet il-liturġija Byzantina, kif beda l-kant Byzantina ma nafu xejn. L-istorja tal-kant Byzantin qatt trid tinkiteb. It-tarif li għandna huwa frott ta' studju li sar fuq testi bil-Grek u mużika li kienet tintuża żgur madwar is-seklu 10 u s-seklu 13. Ħa nisimgħu issa biċċa oħra meħuda minn din il-liturġija Grega Ortodossa. Mela dik kienet silta oħra meħuda mill-liturġija Griega Ortodossa. Issa qabel nagħlaq dan il-programm nixtieq li niġbor il-karatteristiċi partikolari ta' dawn il-liturġiji kollha. Naraw li f'daw l-ewwel sekli għandna repertorji differenti ta' kant, però bażikament il-karatteristiċi tagħhom huma l-istess. X'inhuma? L-ewwel karatteristika ta' dan il-kant liturġiku huwa illi kollha huma hija mużika monofonika, jiġifieri fejn kulħadd ikkanta għall-unisono. Karatteristika oħra hija li dan il-kant huwa esklusifikament liturġiku, jiġifieri jitkanta waqt il-qudiesa jew funzjonijiet tal-Knisja. It-tielet karatteristika partikolari huwa il-free rhythm, fejn m'għandniex strong u weak beat imma l-aċċent tal-kelma, l-aċċent primarju jew aċċent sekondarju illi jiddettaw fejn għandha titla tinżel il-melodija u fejn tinħass qawwija jew inqas qawwija. Karatteristika oħra hija li hija mużika miktuba fuq testi bil-lingwa Latina, bl-eċċezzjoni biss tal-lingwa tal-liturġija Bizantina li tuża it-test Grek. Ħaġa oħra hija li karatteristika oħra ta' dawn ir-repertorju flimkien hija li jinqasmu fi tliet kategoriji, il-kant f'daw liturġija jinqasam fi tliet kategoriji. Għandna l-mużika sillabika fejn allura mhijiex magħmula minn ħafna noti fuq sillaba waħda, imma kull sillaba fija nota. Hija magħmula minn mużika pneumatika fejn fuq kull sillaba jitkantaw ngħidu minn tnejn sa tliet noti. Imbagħad għandna mużika melizmatika fejn huma mużika ħafna ornata, twila ħafna, u fuq kull sillaba tinstemgħu ħafna noti ħafna numru kbir ta' noti. Dik hija il-melizma. Karatteristika oħra li din il-mużika hija mużika modali, mhijiex mużika tonali bil-major u minor scale, imma mużika tonali fuq late modes li ġejjin mill-mużika griega. U wkoll hija mużika a cappella fejn waqt li titkanta ma għandekx strumenti illi jakkumpanjawha. Dan it-tarif ġejna fit-tmiem dan il-programm li illum tkellimna dwar il-liturġija Gregoriana jew Rumana, il-liturġija Ambrosiana, liturġija Gallikana, liturġija Mozarabika u liturġija Bizantina. Sakemm nerġgħu niltaqgħu inselmilkom.
Smajtu Scroll. Dan il-programm twassallilkom bil-kollaborazzjoni tal-Mediterranean Institute. Il-programm kellu koordinazzjoni ta' Dr. Abraham Borch. Riċerka u presentazzjoni Fader Anton Briffa. Produzzjoni Pier Kassar. Tekniku tal-programm kien Silvio Cherry.